Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Belgija saopštila da će proširenje Evropske unije biti u fokusu njenog predsjedavanja u narednih 6 mjeseci. Hrvatska dobila zeleno svjetlo za otvaranje preostala 3 poglavlja. Evropska unija u septembru ponovo o kandidaturi Srbije. Bosna i Hercegovina i Crna Gora uskoro potpisuju sporazum o granici, prvi u regionu, saopšteno u Sarajevu. Jednostrani potezi oko državne i vojne imovine, smišljena provokacija vlade Republike Srpske, saopštio HR. G8 i G20 na samitu u blizini Toronta. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu Severna Koreja obala Slonovače 0-3 i Portugal-Brazil 0-0. A u tematskom delu možete čuti o prepucavanju vlasti i medija u Bosni i Hercegovini, da li je u Ujedinjenim nacijama zaista poslat zvanično spisak o navodnih 45 terorista, povodom samita lidera Kosova, Albanije, Makedonije i Crne Gore ovog vikenda u Prizrenu. Da li raspuštanjem uprava u pojedinim opštinama na Kosovu u kojima više nema Srba, vlada Srbije menja stratešku politiku prema Kosovu? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Proširenje Evropske unije i pružanje evropske budućnosti svim državama Zapadnog Balkana ostat će jedan od prioriteta Unije i tokom predstojećeg 6-mjesečnog belgijskog predsjedavanja Evropskom unijom, izjavili su premijeri, potpredsjednik vlade Yves Leterme i Steven Venakere. Predstavljajući program belgijskog predsjedavanja, Leterme je rekao da će slijediti 5 osnovnih linija. Održivi ekonomski razvoj, izlazak iz ekonomske krize, održivost ekonomije i društva i zaštita prirode, stokholmski program, odnosno saradnja u pravosuđu i unutrašnjim poslovima i na kraju proširenje Unije na Tursku i Balkanske države, rekao je Leterme na preskonferenciji. Belgijsko predsjedništvo Evropske unije nastojeće osigurati glatki nastavak pristupnih pregovora sa Hrvatskom koji se primiču u kraju, ali se ne može obavezati da će oni biti dovršeni do kraja ove godine, izjavili su najviši zvaničnici zemlje koja sljedećeg mjeseca preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Stalni predstavnici zemalja članica Evropske unije odobrili su danas otvaranje 3 preostala poglavlja u pregovorima sa Hrvatskom, među kojima je najteže pravosuđe i temeljna prava. Poglavlja bi trebala zvanično da budu otvorena sljedeće sedmice na međuvladinoj konferenciji o pristupanju. Šefovi diplomatije Evropske unije će u septembru vrlo vjerovatno ponovo razmotriti dalje korake ka kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je u Briselu belgijski ministar spoljnih poslova Steven Venakere. Predstavljajući program belgijskog predsjedavanja, Venakere je rekao da već polovinom juna je odlučeno da se prihvati i ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije i Srbije. Hrvatska vlada je Dan državnosti obilježila svečanom sjednicom na kojoj su govorili predsjednik Republike Ivo Josipović i predsjednik Sabora Luka Bebić. Mora se nastaviti sa sprovođenjem privrednih reformi, inače slijedi dramatičan pad, upozorila je premijerka Jadranka Kosor.
Biću u ovom svečanom trenutku potpuno jasna. O predloženim reformama ovisi ne samo oporavak, već i gospodarski opstanak Republike Hrvatske. Ili reforme za bolji život sviju, ili pad kojem se ne vidi kraj.
Ona se među ostalim založila i za Hrvatsku, koja će biti lider u promicanju evropskih vrijednosti u ovome dijelu Europe. Predsjednik Josipović upozorio je da je socijalna pravednost u vrijeme krize posebno važna.
Moguće su reforme koje jačaju efikasnost i konkurentnost gospodarstva, čuvajući pri tome socijalnu pravednost. Građani očekuju pravednu državu, a to nam govori i najava referenduma.
On se založio za nastavak partnerskih odnosa sa Sjedinjenim Državama i Europskom unijom, čija će članica Hrvatska uskoro postati, kao i za nastavak i razvoj dobrih odnosa i suradnje sa državama jugoistoka Europe.
Republika Hrvatska ostaje privržena razvoju dobrih odnosa sa susjednim zemljama, svjesna da su oni pretpostavka naše sigurnosti, ali i preduvjet širenja trgovine, međunarodne suradnje na korist i Hrvatske i susjeda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Crna Gora i Bosna i Hercegovina imaju dobre susjedske odnose koji mogu biti primjer drugima u regionu, a potvrda toga je i bilateralni sporazum o granici, prvi u regionu koji bi trebalo da bude potpisan uskoro. Rečeno je danas u Sarajevu nakon sastanka grupe prijateljstava parlamenta dvije zemlje.
Odnosi Bosne i Hercegovine i Crne Gore za primjer su u regionu. Ocjena je grupa prijateljstva dva parlamenta. Put dvije zemlje ka euroatlantskim integracijama isti je i tu je prilika za jačanje saradnje. Ilija Filipović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, napominje da bi saradnja trebala biti puno sadržajnija i produktivnija.
Da robe koje imamo, koje uvozimo, izvozimo, okrećemo prema jednoj i drugoj zemlji, da otvorimo neke prometnice koje su nekada funkcionirale, željezničke prometne pravce koje je imala Crna Gora sa Bosnom i Hercegovinom. Na tom planu se već nešto radi.
I predsjednik grupe prijateljstva Skupštine Crne Gore, Rifat Rastoder, i pored izvanrednih odnosa dviju država, smatra da se saradnja može intenzivirati.
Prvo trebamo pomoći sami sebi da ojačamo svoje parlamente kao institucije. Znate, od parlamenta zavisi kakva je atmosfera u državi i u društvu ukupno, jer odatle se prelamaju neki odnosi.
Grupe prijateljstva parlamenta Bosne i Hercegovine i Crne Gore usvojili su i zajedničku izjavu kojom potvrđuju najbolju tradiciju dobrosusjedskih odnosa dvije zemlje. Najavljeno je i skoro potpisivanje prvog u regionu sporazuma o granici. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je danas da Republika Srpska ima interes da zbog svojih razvojnih potreba riješi pitanje imovine u Bosni i Hercegovini i, kako kaže, zakonski uredi tu oblast. Iz kancelarije visokog predstavnika poručeno da je riječ o smišljenoj provokaciji vlade Republike Srpske.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske i pored protivljenja kancelarije visokog predstavnika uvrstio je na dnevni red posljednje sjednice u ovom mandatu nacrt zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji ovog entiteta, a pod OHR-ovom je zabranom raspolaganja. Kancelarija visokog predstavnika osudila je vladu koja je nacrt uputila u skupštinsku proceduru, ali i entitetski parlament. Potparola OHR-a Ljiljana Radetić.
Ambasadori upravnog odbora su u više navrata apelovali na organe vlasti u Bosni i Hercegovini da ne preduzimaju bilo kakve unilateralne radnje u pogledu državne i vojne imovine. Stoga se na jednostrani potez vlade Republike Srpske može gledati samo kao na smišljenu provokaciju sa namjerom podizanja političkih tenzija u predizbornom periodu. Vijeće za implementaciju mira će razgovarati o ovom posljednjem potezu na svom sastanku sljedeće sedmice. Zaseban zakon o imovini Republike Srpske bi samo mogao podriti izglede za postizanje održivog rješenja o ovom pitanju, te na taj način nadalje odgoditi ispunjenje programa 5+2 zatvaranje OHR-a, kao i odložiti dogovoreno rješenje između organa vlasti Republike Srpske, države Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Direktor Crnogorske uprave policije Veselin Veljović trebalo bi da imenuje sve medije i političare za koje smatra da su politički motivisani i ugrožavaju ugled Crne Gore, ocijenio je poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević. Direktor policije optužio je određene medije i nevladine organizacije da šire dezinformacije na račun crnogorske policije, ali i drugih organa i institucije u Crnoj Gori. Slušamo izjavu visokog funkcionera SDP-a Raška Konjevića datu Radio Antena M.
Sve što izgovorite u javnosti, a što može na bilo koji način da predstavlja optužbu, najbolji način da to uradite jeste da tu stvar procesuirate ko za to nadležnih organa i da pribavite za to valjane dokaze. U protivnom, svi oni koji rade na drugačiji način, govorim i o političarima i ljudima koji profesionalno rade određene poslove koji su im povjereni od strane države, mislim da taj nivo profesionalnosti rada i jednih i drugih nije na zadovoljavajućem nivou. Dakle, ukoliko želite nekoga da optužite, zna se kako se to radi i na koji način se to radi.
Trodnevni samit lidera predsjednika Kosova, Albanije, Makedonije i Crne Gore počinje večeras u Prizrenu. Predviđeno je da se bilateralni sastanci četiri predsjednika održe s jutra prije podne, a zajednički sastanak poslije podne. Ovo je treći ovakav samit, prvi je održan u Valoni u Albaniji, drugi u Ohridu u Makedoniji.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Svijet. Dvije velike grupacije G8 i G20 okupljaju se u Kanadi na trodnevnom samitu da bi razmotrili jedno od najsloženijih pitanja, u kojoj mjeri vlade moraju da intervenišu da bi pospješile još uvijek krhki globalni ekonomski oporavak. Dimitrije Jovićević.
Lideri G8 grupe najrazvijenijih zemalja i G20 grupe koja okuplja i ekonomije u usponu kao i regionalne sile uglavnom se ne sastaju istovremeno, međutim ovakav skup bio je neophodan. O izazovima sa kojima se suočavaju harvardski profesor Richard Parker. Svako se suočava sa serijom komplikovanih pitanja na koje ne postoje jednostavni odgovori i svako ima svoje viđenje i interes. U ovom trenutku Sjedinjene Države traže od Evropljana Evropljana da ne smanjuju svoj budžet prebrzo, strahujući da bi se oštar rez negativno odrazio na rast privrede. Istovremeno Sjedinjene Države i Evropska unija pritiskaju Kinu da ojača svoju valutu i stimuliše domaću potrošnju kao razvojnu strategiju. Najoštrije razlike su u pozicijama dva velika svjetska igrača, Amerike i Njemačke. Angela Merkel pozvala je Evropsku uniju da uvede stroge mjere štednje kao odgovor na ekonomsku krizu, prije svega na spasavanje Grčke, koja je suočena sa ogromnim javnim dugovima. Washington je međutim posebno kritikovao njemačku kancelarku, ističući da bi zatezanje kaiša u jednoj od najvažnijih ekonomskih regija u svijetu dovelo u pitanje globalni rast.
Američki kongres odobrio je noćas oštre i jednostrane sankcije Teheranu s ciljem da se izvrši pritisak na energetske i financijske sektore Irana. Odluku o uvođenju sankcija još samo treba da potpiše američki predsjednik Barack Obama. Šef bezbjednosti grčkog ministra za zaštitu građana poginuo je sinoć u bombaškom napadu u tom ministarstvu, saopšteno je u središtu grčke policije. Kako su navele vlasti u Atini, bomba je bila u paketu upakovanom kao poklon i eksplodirala je na sedmom spratu tog ministarstva u blizini kancelarije ministra. Ministar je u trenutku eksplozije se nalazi u zgradi, ali nije povrijeđen. Grčki premijer Jorgos Papandreou.
Svi Grci kao jedan osuđujemo ovaj napad. U vrijeme kada se ljudi bore na dnevnoj bazi da zemlju postave na noge, da povrati kredibilitet te kukavice, te ubice koji su se skrivali, žele da uguše mir i bezbednost, spokoj i imidž naše zemlje na međunarodnom planu. Ubice bi trebala da znaju da neće uspjeti jer je protiv njih cijelo društvo. Naša zajednica neće biti terorisana.
Gruzijske vlasti uklonile su tokom noći spomenik sovjetskog diktatora Staljina sa centralnog trga u njegovom rodnom gradu Goriju. 6 metara visok bronzani kip bit će preseljen u dvorište Staljinovog muzeja u istom gradu, dok će na njegovo mjesto na centralnom trgu biti postavljen spomenik žrtvama Gruzijskog rata sa Rusijom 2008. godine. Na kraju ponavljamo i najvažnije vijesti. Belgija je saopštila da će proširenje Europske unije biti u fokusu njenog predsjedavanja u narednih 6 mjeseci. Hrvatska je dobila zeleno svjetlo za otvaranje preostala 3 poglavlja naredne sedmice. Europska unija u septembru ponovo će razmotriti kandidaturu Srbije. Bosna i Hercegovina i Crna Gora uskoro potpisuju sporazum o granici, prvi u regionu, saopšteno je u Sarajevu. G8 i G20 na samitu u blizini Toronta. U grupi G Sjeverna Koreja i obala Slonovače igrali su 0-3, a Portugal i Brazil remizirali 0-0.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vesti možete čuti za 15 minuta. Slijedi tematski blok. Najpre o prepucavanju vlasti i medija u Bosni i Hercegovini. Dok se u Sarajevu očekuje monitoring tim Europske unije koji će procijeniti kako i koliko policija sarađuje, još uvijek se traže odgovorni za spisak od 45 navodnih terorista koji je objavljen u medijima i poslat u Ujedinjene nacije. Savjet ministara BiH i Ministarstvo bezbednosti saopštili su da pomenuti spisak zvanično nikada nije poslat svjetskoj organizaciji, dok mediji koji su ga objavili tvrde suprotno. Dok se odgovornost prebacuje s jednih na druge, šteta je već napravljena i to za ugled zemlje. Više pojedinosti iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Spisak 45 organizacija iz Bosne i Hercegovine navodno povezanih s terorizmom koji od marta ove godine potresa zemlju, za zvanične vlasti ne postoji. Prema stavu ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića, on je lažan, a navodno neovlašteno su ga na memorandumu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sastavila dvojica policajaca iz Republike Srpske, inače članovi udarne grupe za borbu protiv terorizma, čija imena Ahmetović nije htio obznaniti.
Bez dvojbe da je neovlašteno napravljen na memorandumu Vijeća ministara i da su ga ljudi koji su ga napravili neovlašteno napravili i da nikad nije razmatran na dnevnom redu udarne grupe za borbu protiv terorizma.
Sudeći prema ranije objavljenim informacijama, radi se o Vladi Jovanoviću i Branislavu Dujkoviću, protiv kojih je upućena i prijava državnom tužilaštvu. Šteta je, kaže Ahmetović, nanesena, a među glavne krivce svrstava one koji su spisak objavili.
Oni koji su plasirali informaciju javnost su nanijeli veliku štetu i vjerujem da je time ponajviše nanijeta šteta Bošnjacima i organizacijama koje su se našle u javnosti na jedan način koji sigurno nije primjer. Nemam javac je plasirao informaciju koja sigurno ne odražava stanje spisa koji je otišao prema UN.
Objavljivanjem spiska u martu ove godine Dnevni avaz se poziva na tvrdnje zamjenika ministra sigurnosti Mije Krešića da raspolaže informacijom koju je dobio tužilaštva Bosne i Hercegovine o postojanju saznanja o ovim organizacijama, a sve u vezi sa slučajem Safeta Durgutija, profesora medrese u Travniku, koji je zatražio od Ujedinjenih nacija da ga skine sa liste koja ga sumnjiči za veze s terorizmom. Glavni urednik Dnevnog avaza Sead Numanović tvrdi da je istina drugačija od one koju je plasirao ministar Ahmetović.
I nije istina da taj spisak nije došao do Ujedinjenih naroda. On jeste tamo i mi tačno znamo koji su ga ambasadori dobili i o čemu su razgovarali sa našim diplomatskim predstavnicima, ali i sa međunarodnim novinarima.
Jedna od organizacija s famoznog spiska 45 jeste i list SAF. Riječ je o islamskom vjerskom časopisu koji je prema riječima glavnog urednika Semira Imamovića uvijek osuđivao terorizam u ime islama, te da ne zna koga s tim dovodi u vezu. Ipak, najveća je šteta nanesena Bosni i Hercegovini, kaže Imamović.
Ja bi potencirao tu štetu koja je nanešena državi Bosni i Hercegovini i to se namjerno radi. To dakle pojedini izvori namjerno rade, želi se dakle Bosna i Hercegovina predstaviti kao leglo terorizma, leglo nekakvih ostrašenih terorista koji su spremni ugroziti svjetski mir i tako dalje.
Što se tiče pokretanja odgovornosti, Imamović kaže kako se zbog činjenice da se svi ograđuju od spiska ne zna ni kome bi se žalili. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine zvanične informacije još nema, a o samom spisku i aferi nikada nije informirana ni Komisija za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine. Zadnja informacija Vijeća ministara koju je saopštio predsjedavajući Nikola Špirić glasi:
spisak koji kola za nas, on ne postoji za Vijeće ministara.
No šta ako se nakon ove isključivosti utvrdi drugačije, pita se predsjedavajući Parlamentarne komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Mirko Okolić.
Onda će morati neko da bude za to odgovoran, naravno da će to morati biti odgovorni državni organi. Na tome treba da se radi veoma, veoma ozbiljno, bez obzira koje je na čelu toga državnog ministarstva i državne institucije, jer to je u interesu čitave Bosne i Hercegovine.
Zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović kaže kako postoji vjerovatnoća da će ova partija tražiti pokretanje odgovornosti aktuelnog ministra sigurnosti, jer nikad nije dostavio traženu informaciju kako u spisku, tako i akciji Svjetlost, provedenoj u vehabijskoj zajednici u Gornjoj Mauči, kada je uhapšeno 7 osoba zbog ugrožavanja teritorijalne cjeline Bosne i Hercegovine, napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i izazivanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.
Nema smisla optuživati neke niže činovnike, treba krenuti redom, dakle od glave. Treba da vidimo prije svega odgovornost predsjedavajućeg vijeća ministara, ministra sigurnosti vijeća, pa onda da vidimo ko je odgovoran za takvo ponašanje.
Iako je sudeći prema vijeću ministara afera završena, čini se da tek počinje i to pričom ko šta radi pod državnim krovom. Naime, prema izjavama načelnika Krim policije Republike Srpske Gojka Vasića, udarna grupa za borbu protiv terorizma je od strane policajaca koji se sada terete za kreiranje lažnog spiska dobila informacije o potencijalno opasnim grupama. Pitanje je kako su informacije o tome izvijeća ministara i ministarstva sigurnosti dospjele u javnost, te ako su i dospjele do Ujedinjenih nacija, zašto se to krije? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o regionalnoj saradnji, Kosovo je domaćin trećeg po redu samita predsjednika četiri država, Kosova, Albanije, Makedonije i Crne Gore, koji se ovog vikenda održava u Prizrenu. U Prištini smatraju da je ovaj skup veoma značajan za Kosovo u budućim odnosima sa zemljama regiona. U Beogradu pak ističu da bilo kakav susret koji isključuje prisustvo predsjednika Srbije gubi na važnosti bez glavnog aktera na Balkanu. Više pojedinosti Amra Zeineli.
Vlada i poslanici Kosova smatraju samit četiri lidera regiona u Prizrenu veoma važnim za Kosovo. Po njima, saziv ovog samita jasno pokazuje odlučnost Kosova, Albanije, Makedonije i Crne Gore za regionalnu saradnju, te isto tako izražava njihovu spremnost za euroatlantske integracije. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući kaže da će poruka ovog samita biti dobrosusjedska saradnja i promoviranje mira u regionu. Kosovo ovdje pokazuje da posjeduje duh regionalne saradnje. saradnje. Postoje mnoga pitanja preko koji možemo pomoći jedni drugima. Dobro je što su i zemlje regiona zastupljene na ovom sastanku. Verujem da će biti dobri zaključaka. Sada ambijent Balkana i bivše Jugoslavije prelazi iz jednog ambijenta konfrontacije u ambijent saradnje, što je simbolično dobro za sve nas, kazao je Kući. Samit na Prevlacu kod Prizrena pozdravili su i poslanici kosovske opozicije. Naim Maljoku, poslanik Alijanse za budućnost Kosova, kaže da, nezavisno od činjenice da se radi o neformalnom sastanku, ovaj samit šalje jasnu poruku da je Kosovo deo regionalne integracije i saradnje. Mislim da je poruka da je Kosovo deo regionalne saradnje i ovim samitom shvatam da se Srbija izolira i da samo ova zemlja ostaje van dešavanja i van regionalne integracije, ocenjuje Maljoku. A po rečima poslanika iz Alijanse Novo Kosovo Ibrahima Gašija, samit četiri predsjednika regiona u Prizrenu se treba vidjeti i kao mogućnost ubrzavanja mnogih bilateralnih sporazuma koji se mogu očekivati u bliskoj budućnosti između zemalja učesnica. Dok samo organizovanje samita na Kosovu sa pozivom predsjednika Fatmira Sejdiua, on smatra važnim trenutkom koji pokazuje međunarodni subjektivitet države Kosovo. Samit Prizrena je veoma važan za Kosovo kad su u pitanju dobrosusedski odnosi i naravno ovo potvrđuje da Kosovo gradi recipročne odnose sa zemljama u regionu. Ovaj sastanak će služiti i kao uvertira početka ojačavanja odnosa između zemalja Zapadnog Balkana i Kosova, naglašava Gaši. Učešće na samitu potvrdili su predsjednici Albanije Bamir Topi, Makedonije Đorđe Ivanović, Crne Gore Filip Vujanović. Ovaj samit predstavlja kontinuitet prvog i drugog samita lidera regiona koji su ranije bili održani u Albaniji i Makedoniji i istog je formata. Dževat Bećiri, portparol predsjednika Kosova, izjavio da iako na ovom samitu prisustvuju samo predsjednici iz susjedstva, to ne znači da će tako biti i u buduće. A zamjenik premijera Hajredin Kući kaže da samo Srbija ostaje jedino mjesto u ovom delu Europe sa mentalitetom prošlosti. Srbija još uvijek ima mentalitet prošlosti. Ona teži da se regionalna saradnja blokira. Time najviše šteti sebi, ali u određenim trenucima i samom regionu. Ali izgleda da je region jedinstven izuzev Srbije za saradnju, a ne za konfrontaciju, kazuje Kući. Nakon što predsjednici budu stigli u Prizrenu, za sutra prepodne se očekuju bilateralni sastanci između predsjednika. U popodnevnim satima održat će se zajednički sastanak svih četiri predsjednika, nakon čega će se oni obratiti i medijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I dalje o zbivanjima na Kosovo. Raspuštanjem uprava u pojedinim opštinama na Kosovu u kojima više nema Srba, vlada Srbije zauzima realističniji pristup, ali se ta odluka ne može tumačiti kao promjena strateške politike Beograda prema Kosovu, tvrde i u vladi i analitičari. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
To nije gašenje lokalnih samouprava, nego racionalan pristup, jer želimo efikasnije da rešavamo probleme, pogotovo u sredinama gde Srbi imaju nameru da se vraćaju, kaže za naš radio ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, Goran Bogdanović.
Nemalo svrhe finansirati više predsjednike opština, predsjednike skupština, njihove zamjenike, sekretare, načelnike, a da ti ljudi žive u centralnoj Srbiji. Svoje su narodnike koji, nažalost, još uvijek žive u kolektivnim centrima, čak ni obilazili, nisu ni ustanovili deseti njihovi sunarodnici nalaze, da li žele da se vrate na prostore Kosova i Metohije. Ceo taj posao je bukvalno radilo Ministarstvo za Kosovo i Metohiju.
Za opštine Podujevo, Đakovica, Suva Reka, Dečan i Prizren, Uroševac i Klina, čije su uprave rasformirane, Beograd će imenovati koordinatore. Kao drugi razlog za raspuštanje uprava koji ima uporište u zakonima i ustavu, kaže ministar Bogdanović, je to što sedišta tih lokalnih samouprava se ne nalaze na teritoriji tih opština.
Nego su izmešteni ili u centralnoj Srbiji ili u drugim delovima Kosova i Metohije. Vi danas nemate u Đakovici središte opštine, nemate u Dečanima, nemate u Suvoj Reci, nemate u Uroševcu, nemate u Podujevu itd.
Iako Beograd propagira jačanje svojih institucija i snaženje prisustva srpske države na Kosovu, dešava se da se Srbi sa Kosova okreću ka Prištini, pa je tako nedavno u Partešu, opštini koja radi u sistemu vlade Kosova, izlaznost na kosovskim izborima bila 65%. Nenad Svetković, kandidat za predsjednika opštine koji je ušao u drugi krug, kaže da su Srbi u Pomoravlju odluku vlade Srbije o raspuštanju pojedinih uprava shvatili kao poruku da će se taj trend nastaviti.
Oni su hteli da uzme opštinu Pazić u svoje ruke, zato što spremno je da ugasi srpske opštine, već nema tako vidi i da bi opet vladali u opštinu Pazić. Neki izdajte ministarstvo za Kosovo Metohiju sa podacima šta je pomoglo u Pomoravlju, šta je pomoglo u opštini Pazić. I to je kaj. ništa, nijedan dinar nije uložen.
Za Prištinu su institucije koje su formirane na izborima koje je organizovao Beograd nelegalne. Sadri Ferati, ministar za lokalnu samoupravu u vladi Kosova.
Ja do sada samo su pokazali jednu težnju da situaciju zadrže ovakva kakva je. A znate da ova nije dobra situacija, da je nama potrebno da građani sarađuju međusobno, da imamo strukture koje će da rešavaju probleme građana i da neće sprečiti volju građana da promene ovaj način života.
Na adresu Beograda više puta su stizali zahtjevi iz međunarodne zajednice da raspusti paralelne strukture, pre svega na severu Kosova. Zato je za one koji su ovom odlukom ostali bez radnog mesta to zapravo ispunjavanje naredbi iz Brisela. Za srpsku opoziciju sa nacionalnim predznakom to može da demotiviše povratak Srba. Međutim, ministar Goran Bogdanović odbacuje mogućnost da je Beograd promenio politiku prema Kosovu.
Ne, ne može tako to shvatiti. Mi ostajemo privrženi što je policija prema Kosovu i Metohiji, ali naravno ne možemo dozvoliti da trošenje novca bude kao što je nekada bilo.
Za Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam je ono što se dešavalo s opštinom Podujevo koja je izmeštena u Kuršumliju zapravo kap koja je prelila čašu i natrala vladu da reaguje. Podsjetimo da su Kuršumlije odigrao svojevrsni kosovski boj kada su se tokom rasprave u kojoj je trebalo da se odluči koja je od dve suprotstavljene opštinske vlasti legalna, potukli odbornici vladajuće koalicije opozicije.
Mene je udario predsjednik Skupštine, potom udario mi je i predsjednik opštine, bivši.
Znači dobio sam jedno, ajde neka bude jedno 10-12 udaraca.
Tako da su naši odbornici skočili da bi eventualno me odbranili od njih.
Znači nastao jedan metež tu, petro, šestro, tu se rvalo, guralo se, u celoj stvari ja sam izvukao deblji kraj.
Raspuštanjem uprava u pojedinim opštinama na Kosovu, vlada Srbije zauzima realistični pristup i ispravlja greške iz vremena Koštuničine vlade, kaže Aleksandar Popov.
Reč je o tome da je bio odli pare iz Srbije na te neke institucije koje kao postoje, a zapravo su te pare išle u sive tokove i koristili su i tamo neke pojedinci, a čak i ono malo Srba da ih je bilo nije malo koristio tih para. Dok je premijer bio Koštunić, on je instalirao svoje ljude i mislim da su se mnoge stvari dešavale na fiktivnom terenu i istrajavalo se na nekoj nerealnoj varijanti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa je tretman posljednjeg rata na prostoru bivše Jugoslavije u postjugoslovenskoj literaturi. Sagovornici su Enver Kazas, profesor književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, i Vladimir Arsenijević, pisac i književni kritičar iz Beograda. Evo šta Kazas i Arsenijević kažu o pogubnom dejstvu one literature koja se stavila u službu ratne propagande.
Reč je o pisima koji su predstavljali književni i politički mainstream. Znamo tu ključnu ulogu Srpske akademije nauka i umetnosti i udruženja književnika, one famozne Francuske 7, u kreiranju atmosfere koja je bila neophodna za početak ratnih dejstava.
Mislim da ona nije samo užasno djelovala na naše kulture, ukupne sve na južnoslovenskom prostoru, nego rekao bih da je na neki način pokušala i uništiti naše živote.
Regionalni program ne nedelja, 27. juni u 18 sati. Voditelj Omer Karabek.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Biljana Jovičević.
Belgija je saopštila da će proširenje Evropske unije biti u fokusu njenog predsjedavanja u narednih 6 mjeseci. Hrvatska je dobila zeleno svjetlo za otvaranje preostala 3 poglavlja naredne sedmice. Evropska unija će u septembru ponovo razmatrati kandidaturu Srbije. Bosna i Hercegovina i Crna Gora uskoro potpisuju sporazum o granici, prvi u regionu, saopšteno je u Sarajevu. Jednostrani potezi oko državne i vojne imovine smišljena su provokacija vlade Republike Srpske, saopštio OHR. G8 i G20 na samitu u blizini Toronta. Nadam se da možemo postići napredak u koordinisanju napora za unapređenje svjetskog rasta, izjavio Barack Obama. U G grupi Sjeverna Koreja, Obala Slonovače igrali 0-3, Portugal, Brazil remizirali 0-0.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Vas koji ostajete sa nama, podsjećamo da slede dokumenti dana. Prijatno.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete čuti: Vlada Republike Srpske utvrdila nacrt zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji ovog entiteta, a pod zabranom je raspolaganja. Ministar pravde Gerard Selmani:
mi ne prihvatamo inicijativu da Republika Srpska popiše dio imovine koji je njoj potreban, pa da tek onda se utvrđuje razlika, jer smatramo da na osnovu teritorijalno funkcionalnog principa ta imovina ipak pripada entitetima, a da Bosna i Hercegovina kao država i njene institucije mogu da dobiju na korištenje takvu imovinu dok joj treba.
Portparol Ureda visokog predstavnika Mirena Radetić:
ambasadori upravnog odbora su u više navrata apelovali na organe vlasti u Bosni i Hercegovini da ne preduzimaju bilo kakve unilateralne radnje u pogledu državne i vojne imovine. Stoga se na jednostrani potez Vlade Republike Srpske može gledati samo kao na smišljenu provokaciju sa namjerom podizanja političkih tenzija u predizbornom periodu.
Da li će građanima Bosne i Hercegovine uskoro biti ukinute šengenske vize? Predsjedavajući savjeta ministara Nikola Špirić:
vi znate da je u mart puta bilo prvo donošenje zakona, zakon smo donijeli, sada se traži implementacija zakona. Nemam ništa protiv ni takvog načina, ali to je jedina zemlja prema kojoj se to radi, jeste Bosna i Hercegovina, ali evo da budemo optimistični, ja vjerujem da kraj ove godine će građani Bosne i Hercegovine biti na bezviznom režimu.
Supruga Slavka Ćuruvije, Branka Prpa, povodom odluke da jedna ulica u Beogradu dobije njegovo ime:
jedan put dok smo šetali ulicom Lole Ribara, je Slavko me rekao: slušaj, jednog dana će ova ulica da se zove po meni.
Hoće li se najpoznatiji hrvatski dnevni list Vjesnik zbog ogromnih dugova ugasiti upravo na svoj 70. rođendan? Nekadašnji urednik Božo Novak:
nakon sloma hrvatskog proljeća Vjesnik je postao glasilo politički, bez tog kritičkog odnosa. I on je polako su ga napustali čitatelji. Kad je došla 90. opet tadašnja vlast i Tuđman nisu imali jasnu koncepciju. Opet u zadnje vrijeme Vjesnik postao previše vezan za dnevnu politiku, a tomu se je postao.
Kakvi saobraćajni problemi očekuju turiste u Crnoj Gori na pragu glavne sezone?
Ko se odluči za pravac ka Cetinju i Budvi, dobro će upamtiti ime mjesta za koje inače vjerovatno ne bi ni čuo – Kokoti. Tu, iako je turistička sezona uveliko u toku, još uvijek traju radovi na izgradnji treće trake koja će značajno poboljšati protok vozila, ali se ipak nameće pitanje da li je sve moglo da bude završeno prije turističke sezone.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlada Republike Srpske utvrdila je nacrt zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji ovog entiteta, a pod zabranom je raspolaganja. Zakon predviđa da se imovina na teritoriji Republike Srpske, a na kojoj je ured visokog predstavnika 2005. godine stavio zabranu raspolaganja, smatra njenim vlasništvom. Jednostrana odluka vlade naišla je na osudu OHR-a. Vlasti u Banja Luci čini se ponovo guraju prst u oko međunarodnoj zajednici, jer postoje jasni zaključci savjeta za implementaciju mira o potrebi dogovora između entiteta i države o državnoj imovini, što je jedan od uslova iz paketa 5+2 za transformaciju OHR-a. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman kaže da se vlada na ovaj korak odlučila jer Komisija za državnu imovinu koju je imenovao Savjet ministara BiH već 5 godina ne može da riješi pitanje imovine Bosne i Hercegovine.
Suština zakona je da imovina koja se pod privremenom zabranom raspolaganja, a koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske, pripada Republici Srpskoj, odnosno nešto pripada Republici Srpskoj kao entitetu, a jedan dio imovine pripada lokalnim zajednicama.
Ovaj zakon naći će se pred poslanicima Narodne skupštine na sljedećoj sjednici, koja će se održati od 8. do 6. jula. Odluku vlade Republike Srpske da uputi svoj zakon o državnoj imovini u proceduru osudila je kancelarija visokog predstavnika, portparola OHR-a Ljiljana Radetić.
Ambasadori upravnog odbora su u više navrata apelovali na organe vlasti u Bosni i Hercegovini da ne preduzimaju bilo kakve unilateralne radnje u pogledu državne i vojne imovine. Stoga se na jednostrani potez vlade Republike Srpske može gledati samo kao na smišljenu provokaciju sa namjerom podizanja političkih tenzija u predizbornom periodu. Vijeće za implementaciju mira će razgovarati o ovom posljednjem potezu na svom sastanku sljedeće sedmice.
Uz ocjenu da je reakcija kancelarije visokog predstavnika očekivana, ministar Selman kaže da su predstavnici vlade imali intenzivne razgovore sa pravnim timom visokog predstavnika za popis imovine u vezi ovog zakona.
Mi smo davali nekoliko već inicijativa i prijedloga kako da prevaziđemo ovu situaciju, s tim da mi ne prihvatamo inicijativu da Republika Srpska popiše dio imovine koji je njoj potreban pa da tek onda se utvrđuje razlika, jer smatramo da na osnovu teritorijalno funkcionalnog principa ta imovina ipak pripada entitetima, a da Bosna i Hercegovina kao država i njene institucije mogu da dobiju na korištenje takvu imovinu dok joj treba.
Portparola OHR-a Jena Radetić.
Zaseban zakon o imovini Republike Srpske bi samo mogao podriti izglede za postizanje održivog rješenja o ovom pitanju, te na taj način nadalje odgoditi ispunjenje programa 5+2 za otvaranje OHR-a, kao i odložiti dogovoreno rješenje između organa vlasti Republike Srpske, države Federacije Bosne i Hercegovine i Brčkog distrikta.
Rješavanje pitanja dijela državne imovine na ovaj način, nažalost, ide samo u pravcu političkog rješenja, a ne pravnog. Nije sporno da neko može upravljati imovinom, niti je sporna raspodjela imovine, već način njenog evidentiranja, kaže predsjednik radne grupe za popis državne imovine Zenit Kelić.
Sporazumom o pitanju sukcesije, tamo i ustavom, rečeno je da Bosna i Hercegovina ima kontinuitet države, znači sve ono što je bilo na Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovine kao članici bivše zajednice Federacije Jugoslavije, znači knjiži se i postaje vlasništvo novog subjekta nekog, s tim da neki titular ko će raspolagati to ili raspodijeliti normalno može biti, znači, i entitetski i općinski, ne znam, bilo kog nekog nivoa. Na kraju krajeva samo sam način upisa u zemljišne knjige tako to govori.
Profesor dr. Čazim Sadiković, predsjednik Skupštine udruženja demokratskih pravnika u Bosni i Hercegovini i član Venecijanske komisije, mišljenja je da bi usvajanje ovog zakona bilo kršenje Ustava Bosne i Hercegovine.
Evropska konvencija zaštite ljudskih prava ima prioritet na svaki drugi prava. Mislim da u ovom slučaju bi mi morali poštovati Evropsku konvenciju i odredbu prema kojoj sva pravna lica, naravno i fizička, imaju pravo na neometano uživanje ili korištenje svojih imovine. Država je pravno lice i ona svakako o tom osnovu ima pravo na neometano uživanje svoje imovine.
Kako aktuelna vlast u Republici Srpskoj predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata ima ubjedljivu većinu u entitetskom parlamentu, teško je vjerovati da nacrt zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na njenoj teritoriji, a pod zabranom je raspolaganja, neće biti usvojen. Ostaje da se vidi da li će nakon toga visoki predstavnik Valentin Incko posegnuti za svojim ovlastima i staviti ovaj zakon van snage, kao što je to nedavno uradio kada je pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine pokušalo da dio imovine upiše na Bosnu i Hercegovinu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Početkom jula u Sarajevo dolazi monitoring tim Evropske unije da procjeni jesu li ispunjeni preostali uslovi za liberalizaciju viznog režima BH građanima. Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti kažu kako su revnosno pristupili ovom poslu i ispunili većinu kriterijuma, no iz Brisela upozoravaju da su uslovi u Evropskoj uniji promijenjeni, te da o liberalizaciji viznog režima za BiH odlučuje Evropski parlament. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Dok susjedi uveliko rezervišu ljetovanja u Grčkoj, Bugarskoj, Francuskoj, Italiji, BiH građani više i ne pitaju jesu li parlamenti uskladili zakone, imenovali čelnike državnih agencija, formirali baze podataka tako da policija i tužilaštvo mogu nesmetano raditi. Monitoring tim Europske unije prošli put je ocijenio da Bosna i Hercegovina ipak treba još malo vremena u izolaciji prije nego što njeni građani dobiju šansu da na godišnji odmor idu u neku od zemalja Europske unije. Eksperti početkom jula dolaze u Bosnu i Hercegovinu i od tog izvještaja zavisi hoće li Bosna i Hercegovina ostati i dalje izolovana, napominje Osman Topčagić, ambasador misije Bosne i Hercegovine pri Europskoj komisiji.
Ovo je izuzetno važna misija i jako je važno da ta misija ustanovi da su preostala tri uslova ispunjena. I bilo kakav zastoj ili odlaganje donošenja odgovarajućih odluka bi se sigurno odrazio i na datum stupanja na snagu liberalizacije viznog režima za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić očekuje da će ovaj put izvještaj biti pozitivan, izražavajući blagi oprez u procjeni hoće li BiH građani do kraja ove godine slobodno putovati.
Mislim da nisu jednaki odnosi Brisela prema svim zemljama, samim tim prema Bosni i Hercegovini. Vi znate da je u mapi puta bilo prvo donošenje zakona, zakon smo donijeli, sada se traži implementacija zakona. Bilo je prvo uslov da odredimo adresu gdje će biti razmjena informacija policijskih tijela, a sada je uslov da se vidi da to funkcioniše, znači da li evoluira sistem. Nemam ništa protiv ni takvog načina, ali to je jedina zemlja prema kojoj se to radi, jeste Bosna i Hercegovina, ali evo da budemo optimistični, ja vjerujem da kraj ove godine će građani Bosne i Hercegovine biti na bezviznom režimu, da pravo činimo sve da nadležne meritorne adrese iz Brisela uvjerimo da smo ozbiljni partneri u ispunjavanju obveza.
Tri uslova prilikom posljednje ocjene nisu bila ispunjena. Jedan od njih je i usaglašavanje entitetskih krivičnih zakona sa državnim. Federalni parlament je ovaj posao završio sredinom marta, a prije nekoliko dana to je učinila i Narodna skupština Republike Srpske. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Šefket Hafizović.
Narodna skupština je na proteklom, dakle, dijelu 37. redovne sjednice uskladila, dakle, krivični zakon sa krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine u dijelu gdje se isključivo, dakle, u krivični zakon Bosne i Hercegovine ugrađuje i stavlja u nadležnost sprečavanja trgovine ljudima kao i sigurnost granice, dakle, Bosne i Hercegovine. I ovo pitanje je bilo uslov za dobivanja bezviznog režima.
Državni parlament imenovao je čelništvo Agencije za prevenciju kriminala i korupcije, čime su stvoreni uslovi za rad ovog tijela. Provedba sporazuma o razmjeni policijskih podataka kao treći uslov je u završnoj fazi, kaže Samir Rizvo, predsjednik interesorne grupe za liberalizaciju viznog režima.
I ostalo je još da vijeće ministara usvoji pravilnik unutrašnje organizacije direkcije za koordinaciju policije i to je već materijal na vijeću ministara i mislim da će iduće sedmice i to biti završeno.
Iako je ispunjenje uslova pozitivan pomak, posao je ipak urađen sa velikim zakašnjenjem. Dok su BiH političari otezali sa rokovima za ispunjavanje uslova i obaveza na putu ka euroatlantskim integracijama i prilike u Europskoj uniji su se promijenile. Naime, Lisabonskim sporazumom promijenjene su i nadležnosti za pitanja poput liberalizacije viznog režima, objašnjava Osman Topčagić.
Europski parlament po Lisabonskom sporazumu ima sada snagu suodlučivanja. Ranije se konsultovao u donošenju ovakvih odluka, odluku su donosili ministri država članica Europske unije. Sada je glas Europskog parlamenta ravnopravan glasovima ministara država članica. U parlamentu je jaka podrška za liberalizaciju viznog režima za Bosnu i Hercegovinu, ali uz uslov pozitivnog izvještaja Europske komisije, koji je opet zasnovan na pozitivnom izvještaju eksperata koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu iduće sedmice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o medijima i politici u Srbiji. Ni 11 godina nakon zločina srpsko pravosuđe nije pronašlo atentatore i nalogodavce ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Otuda je oprečne reakcije izazvala odluka Komisije za spomenike i nazive ulica i trgova glavnog grada da se ubijenom novinaru dodeli ulica u Beogradu, zabeležila Branka Trivić.
supruga Slavka Ćuruvije Branka Prpa podelila je sa nama jedno sećanje.
Jedan put dok smo šetali ulicom Lole Ribara je Slavko rekao, slušaj, jednog dana će ova ulica da se zove po meni. Ja sam smatrala tu izjavu pretencioznom i arogantnom, ali na kraju krajeva on jeste obeležio istoriju Srbije na kraju 20. veka i zaslužuje da jedna ulica u ovom gradu nosi njegovo ime.
Branka Prpa je uverena da ni danas ne postoji politička volja da se pronađu ubice njenog supruga. Komentarišući navode Udruženja novinara Srbije da su iz diplomatskih izvora dobili dokument koji govori da su Slavka Ćuruviju ubili pripadnici zemunskog klana Mile Luković i Miloš Simović, Prpa kaže:
prosto je bizarno da neki strani diplomata, s okoj zemlje bi taj strani diplomata bio proglašen personom non gratom onog trenutka kad informacije tog tipa daje nekom novinaru ili predsjedniku nekog novinarskog udruženja, onda ih on prevodi s engleskog pa ih objavljuje senzacionalno na konferenciji za štab. A najbizarnije u celoj toj stvari, znate, ja se nešto ne sećam da smo mi 98. i 99. znali za zemunski klan. Neverovatno važnu skupinu tipa budala, kum, bacovi, kako ide cela nomenklatura. Sad će isto da je zemunski klan kriv za sve što se u ovoj zemlji desilo. Mislim, naravno, sve najgore o zemunskom klanu, ali ajde ne preterujemo. Ubistvo Slavka Ćuruvije je političko ubistvo. Izvršile su ga vojne i civilne vlasti u vreme rata sa NATO paktom, prema tome ja zaista ne bi tu govorila o zemunskom klanu.
I brat ubijenog novinara Jovo Ćuruvija uveren je da nadležni organi sve znaju, pošto je sve pohranjeno u arhivama tajnih službi i da mogu da ubistvo reše, ali da za to jednostavno ne postoji politička volja. Godinama glume istragu, kaže Jovo Ćuruvija za lokalne medije. Imena ubica su poznata, nalaze se u arhivama, a neki su i dalje na slobodi. Neki uživaju plodove svog rada u državnim institucijama i diplomatsko-konzularnim predstavništvima, dodaje Ćuruvija, bez otkrivanja imena. Ističe da su, osim beznačajnih kozmetičkih izmena, tajne policije nedodirnute i da se nadaju da će zaborav učiniti svoje. U Udruženju novinara Srbije veoma su zadovoljni što je grad odlučio da Ćuruviji dodali ulicu, zato što je važno da država preuzme obavezu da čuva uspomenu na Slavka. A na pitanje da li unošenje na scenu dokumenta sa novim imenima zemunskih ubica može biti skretanje u sporednu ulicu koja bi sakrila tragove političkih nalogodavaca Ćuruvijinog ubistva, predsjednica ovog udruženja Ljiljana Smajlović za naš program kaže:
mislim da ćemo sa nalaženjem izvršilaca lakše doći do nalogodavaca nego da ne pronađemo ni izvršioce. Drugo, mi nismo rekli ovi ljudi su ubili Slavka Ćuruviju, mi smo rekli ovaj dokument je sakriven. Taj specijalni tužilac koji tvrdi da se bavi prioritetno ubistvom Slavka Ćuruvije, on ne zna ni da postoji taj dokument. Nešto nije u redu sa istragom o smrti Slavka Ćuruvije. Mi tražimo istragu o istragu, nezavisnu komisiju koja će ponovo pregledati svaki trag. Znači, predlažem da se učini ono što u američkim filmovima, kada istraga ne može da pronađe ubice, onda onaj inspektor kaže dajte da se vratimo i da sve tragove ponovo prekontrolišemo.
Davanje ulice Slavku Ćuruviji nije sporno, ocenjuje za naš radio Vukašin Obradović, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, ali smatra da je prvo trebalo otkriti ubice i nalogodavce Ćuruvije, pa onda razmišljati o ulici.
Sama ideja koju je pokrenulo Udruženje novinara Srbije, zaključno sa ovom reakcijom gradskih vlasti, je, rekao bih, cinična. Mi naravno nemamo ništa protiv da Slavko Ćuruvija dobije ulicu u Beogradu, ali bismo jako volili da se to desi nakon što se konačno otkrije ko je ubio Slavka Ćuruviju i, što je važnije, ko je naložio da se Slavko Ćuruviju ubije. Ovako, uz neka poslednja reagovanja i akcije Udruženja novinara Srbije i nekih drugih gde se licitira imenima ubica, meni se čini da to za cilj ima da se zamagli suština celog problema, a to je da je Slavka Ćuruvija bila država, odnosno služba državne bezbednosti, ako ne praktični izvršilac, a ono nalogodavac, onda sasvim sigurno. Mislim da ovo služi kao neka vrsta pokrića za ono što mi tražimo već godinama, a to je da dobijemo jasan odgovor ko je učestvovao u organizovanju, ko je naložio i ko je izvršilac tog ubistva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti hoće li se najpoznatiji hrvatski dnevni list Vjesnik ugasiti upravo na svoj 70. rođendan, kakvi saobraćajni problemi očekuju turiste u Crnoj Gori na pragu glavne sezone. medijska scena Hrvatske. Hoće li se najpoznatiji dnevni list Vjesnik ugasiti upravo na svoj 70. rođendan? Naime, 108 novinara, nekadašnje perjanice hrvatskog novinarstva, sa zebnjom iščekuju odluku vlade, jer sadašnji izdavač Narodne novine zbog milijonskih gubitaka ne želi taj i urednički i tiražno oronuo politički dnevnik više ni štampati niti izdavati. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Na dan kad je prije 70 godina osnovan Vjesnik, 24. lipnja 1940. u redakciji nekadašnjeg Vjesnikovog nebodera, koji odavno nije Vjesnikov, ali ga ljudi i dalje tako zovu, dobili smo glavnog urednika online izdanja Zlatka Herljevića.
Čekamo da vlada nešto odgovori ili da nas pozove na razgovor da vidimo hoćemo li imati novog izdavača ili će nas naprosto 1.7. ugasiti. Čemu se ja nadam da se stvarno neće dogoditi. Mi 29.6. imamo dodjelu naših godišnjih nagrada za umjetnost i ja se nadam da hrvatska javnost, iako je to teško reći, neće dopustiti da se jedan 70-godišnjak ugasi.
Nema tih dnevnih novina koje mogu opstati s 3.500 primjeraka. Neki procjenjuju i manje od 2.000 prodanih na kioscima, s mjesečnim gubitkom od čak 3 milijuna kuna, što je 420.000 eura. I sve to na teret druge dvije tvrtke, Narodnih novina i Tiskare, koje pod teretom krize i same posrću. Upozorava predsjednik sindikata grafičara Stjepan Kolar. Naglašava da je stanje alarmantno i za 28. lipnja najavljuje jednodnevni štrajk i netiskanje Vjesnika.
Nikad u svojoj 70-godišnjoj povijesti nije bio profitabilni list. A pogotovo sada kada je postao zapravo bilten vladajuće strukture. Njihov je godišnji prihod negdje oko 17 milijuna kuna, a rashodi su im oko 54-55 milijuna kuna. Razumijete, mi ne govorimo da se on mora gasiti, ali vlasnik, a to je vlada Republike Hrvatske, u ime države mora točno reći kako će ga financirati.
Gašenjem još jednog lista u Hrvatskoj na cesti bi se našlo dodatnih 200 novinara, grafičkih urednika i honoraraca, ističe predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka. A najgore je, kaže Duka, što je medijsko tržište u Hrvatskoj statično i novinari nemaju kuda prijeći.
Doista, se nadam i ne izgledam i da će Vjesnik prestati jer ovako naprasno izlaziti, ali za rješenje ću morati pričekati još koji dan izgleda.
Ali Vjesnik bi, ako i preživi, iz temelja morao promijeniti svoju uređivačku politiku.
Najgori pad se dogodio ovih zadnjih 5 godina. Baš ono profesionalno išao najniže. Premda je 90-ih bio, ajde da kažemo, list koji je branio sve stavove Franje Tuđmana, ali on je imao jednu svoju logiku. Bio je profesionalan list. Ovo sada što se tiče politike, unutarnje politike ovih zadnjih 5 godina, apsolutno je neprofesionalan.
Jedan od Vjesnikovih najpoznatijih urednika iz 70-ih, Božo Novak, podsjeća da je Vjesnik u bivšoj državi imao jednu od najjačih dopisničkih mreža u inozemstvu. Iz njega su potekla sva viđenija imena pisanog novinarstva u Hrvatskoj. Bio je nacionalni list, početkom 70-ih dosegao čak 103.000 prodanih primjeraka. Jer se, kaže Novak, držao formule koju je preuzeo iz Washington Posta, blizak vladi, ali kad treba kritičan.
Nakon sloma Hrvatskog proljeća Vjesnik je postao glasilo politike, bez tog kritičkog odnosa. I on je polako su ga napustali čitatelji. Kad je došla 90. opet tadašnja vlast i Tuđman nisu imali jasnu koncepciju kakve medije Hrvatska treba kad ide na više stranače. Uvijek su želio medije držati pod kontrolom. Pa je Vjesnik pokušao ponovo 2000. da ide na jednu formu dobrog lista. Bio je došao čak do naklada od 25.000. A onda je opet u zadnje vrijeme Vjesnik postao previše vezan za dnevnu politiku oni koji su na vlasti. A to mu se je osvetilo.
Novinar Dražen Vukov-Colić bio je dugogodišnji Vjesnikov dopisnik iz Njujorka, pa sve izvjesnije gašenje nekadašnjeg simbola hrvatskog novinarstva doživljava prema vlastitim riječima vrlo emotivno.
Ovakav Vjesnik nije nikome potreban, ali se iz ovakvog Vjesnika može napraviti dobra javna novina koja neće biti slugom dnevne politike, prokockanog kapitala i osobnih frustracija. A u takve ljude spadaju i mnogi od današnjih Vjesnikovih grobara, čije su ruke podjednako prljave, tako se iza pokapanja Vjesnika vjerojatno krije i jedna pritajana grabež u službi novih monopola.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. Slobodna Europa.org.
I za sam kraj programa o turizmu. Iako se turistička sezona zahuktava, nedaleko od Podgorice na putu koji vodi prema Cetinju i Budvi, odvijaju se radovi zbog kojih se turisti koji uda prolaze suočavaju sa zastojima, usporenim kretanjima, ponekad i oblacima prašine. Za neki dan bi trebalo sve da bude gotovo, ali saobraćajne muke za motorizovane turiste nisu završene dolaskom na krajnje odredište, zabeležio Esad Krcić.
Pošto prođu sjeverna brda obrasla gustim zelenilom, turisti koji iz pravca Srbije dolaze u Crnu Goru ulaze u kanjon rijeke Morače, kroz koji ide Krivudavi put sa mnoštvom tunela. Nakon ovog estetskog doživljaja, ali i pravog izazova za vozače, slijedi Podgorica. Sjeverni prilaz gradu kroz naselje Zlatica je proširen, kao i južni krak ka Zeti. Ipak glavni grad još uvijek nema obilaznicu, pa turisti prolaze kroz sam centar grada, što po ljetnjim vrućinama zna da bude naporno. Ko se pak odluči za pravac ka Cetinju i Budvi, dobro će upamtiti ime mjesta za koje inače vjerovatno ne bi ni čuo. Kokoti. Tu, iako je turistička sezona uveliko u toku, još uvijek traju radovi na izgradnji treće trake koja će značajno poboljšati protok vozila, ali se ipak nameće pitanje da li je sve moglo da bude završeno prije turističke sezone. Koordinatorka projekta Svetlana Janjević iz Direkcije za saobraćaj kaže da će sve biti gotovo za 3 dana i da radove nije bilo moguće okončati prije.
Planirani rok završetka svih ovih radova na ovoj dionici je 30. jun tekuće godine. Obzirom na kompletnu proceduru i što se tiče i tenderske procedure, a samih i vremenskih uslova na početku proljeća, nije se moglo ranije početi s ovim radovima.
Saobraćaj se na ovoj dionici odvija lokalnim drumom koji je prilično loš i uzan. Svetlanu Janjević smo pitali da li je bilo moguće poboljšati kvalitet i širinu tog puta prije početka radova.
Izvođač je uradio sanaciju nekih udarnih rupa, ali sad obzirom na njegovu dužinu nije se moglo pristupiti u njegovu totalnu rekonstrukciju i proširenje.
Otežano odvijanje saobraćaja usred turističke sezone nije dobra reklama za domaći turizam, ali u Ministarstvu turizma kažu da se ipak radi o projektima koji su upravo u funkciji turizma. Jelena Pavović, portparol ministarstva.
Uvijek smo ukazivali na to da je Crna Gora država koja se dinamično turistički razvija i upravo da se vrlo često ta građevinska sezona poklapa sa početkom turističke sezone i prosto će biti definisani čak i neki projekti koji naravno ne ugrožavaju sama turistička mjesta i turistička jezgra, koji će se morati završavati i tokom trajanja turističke sezone. Tako da evo i ovaj put, odnosno saobraćajnicu o kojoj govorimo, predstavlja unapređenje ukupno turističke ponude Crne Gore i svakako da će doprinijeti bržoj, sigurnijoj i lakšoj dostupnosti primorja kako onim turistima koji dolaze u sopstvenoj organizaciji, sopstvenim automobilima, tako i građanima centralnog i sjevernog dijela Crne Gore.
Dolaskom na primorje saobraćajne muke se ne završavaju. Kada turisti automobilima stignu u najpoznatije ljetovalište u Crnoj Gori, Budvu, nastaju novi problemi sa kojima se suočavaju i sami mještani.
Malo je ovih parkinga, gore su gužve, treba po 2 sata obilaz da dođeš do parkinga.
U gužvi saobraćajnoj, to je veoma teško. Kola, može slobodno da zakipraš u garažu da ih stajiš.
Velike su gužve i vrlo je se teško parkira. Kad nađeš mjesto, sad srećan, ako nađeš da platiš.
Ako se pak nađe parking mjesto, će uprkos najavama da će pojeftiniti koštati isto kao i prošle godine, kažu u nadležnoj gradskoj službi.
Cijene su ostale na prošlogodišnjem nivou, kreću se po parkinzima od 0,60 do 80 centi po satu.
Turisti međutim nisu uvijek kritički raspoloženi. Jedan od turista koji ovih dana boravi u Budvi troškove posmatra sa skoro filozofskih visina.
Kad dođe na mori čovjek ne smije bez pare da dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.